Pirmasis skaitinys iš kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei. Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų dievas esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, tada tu dėl jo neturėsi nuodėmis. Nekeršyk savo tautiečiams ir nejausk jiems pagiežos. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats, laikykitės mano nustatymų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgiasi teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuviu nei vieno nešmeižia. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia ir viešpaties bijančius gerbia. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prie žmogų nekaltą, kas šitai poselgės, bus tvirtas per amžius. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, aš visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, neturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą ištikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus bylojo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. Kartą pakviečiau vieną pažįstamą leisti savo vaikus į katekizmo pamokėles. Tačiau jie atsisakė. Jos atsakymas skambėjo maždaug taip. Tikrai ne, net, jie net nėra pakrikštyti. Mane vaikystėje pakrikštijo tėvai, bet gyvenome taip, kad net nežinojome esą krikščionis. Nenoriu, kad tokia situacija pasikartotų su mano vaikais. Jie bus pakrikštyti vėliau, jei norės ir supras, ką tai reiškia. Iš tiesų, šitokį kalbėjimą šiandien išgirstame vis dažniau. Tačiau atsakymas visada yra tas pats. Krikštas tai ne stojimas į politinę partiją ar į kokį nors šokių būrelį, o naujo gyvenimo pradžia. Tai yra gyvenimas nauja gyvybė, dvasinė gyvybė, Dievo gyvybė. Gyvenimo mes nepasirenkame, jis nėra pasirenkamas, o gaunamas kaip dovana. Ir mes gyvenimą gauname iš kitų. Žmogus atsistoja prieš šią realybę tam, kad priimtų gyvenimą kaip dovaną. Kaip dovaną, kurią gavo, jį plėtotų, juo rūpintosi. Arba, ir su tuo šiandien vis dažniau susiduria visuomenė, kad tą gyvenimą išbarstytų. Nes nematoma prasmės. Gyvenimas nebėra matomas kaip dovana. Mes tikime, kad visa gyvybė kyla iš Dievo. Dalyvavimas dieviškame gyvenime yra dovana. Tokia yra ir krikšto dovana. Šiandien daug kalbama apie laisvę rinktis. Teisingai. Palyginti su praeitimi turime labai daug galimybių realizuoti savo pasirinkimus. Juos dauginti, juos keisti. Pavyzdžiui, anksčiau, aš dar pats prisimenu, šeimoje reikėdavo valgyti viską, kas buvo padedama ant stalo. Šiandien vaikai vieni patys atidaro šaldytuvą ir pasirenka tai, kas jiems patinka. Jaunimui siūloma laisvai rinkti studijas, profesiją, darbą. Gerai. Jie taip pat atostogauja, kur nori. Ar tai didelė pažanga? Tam tikra prasme tikrai taip. Tačiau turime atskirti vienus pasirinkimus nuo kitų. Daiktai, maistas, drabužiai, knygos, kurias norime skaityti, studijos, pasirenkami vienašališkai iš mano asmeninės perspektyvos. Jei kas nors bandytų man aiškinti, ką rinktis, tikriausiai išgirstų atsakymą rūpinkis savo reikalais, jeigu ne dar blogiau. Bet taip rinktis negalima, kai kalbama ne apie daiktus, o apie asmenis, žmonės. Čia pasirinkimas yra dviejų susitikimas. Vienas, kuris duoda, siūlo savo artumą, o kitas, kuris jį priima arba atsisako. O draugystėje, nežinia, iš kurios pusės ateina kvietimas į bendrystę, nes tai yra progresyvus augimas, dialogas, nuolatinis susitikimas vieno su kitu ir ėjimas kartu link didesnio artumo. O žmogaus ir Dievo santykyje, vėlgi turime sau priminti, kad religija tikrai nėra daiktas, net ne partija ar ideologija. Tai žmogaus ir Dievo dialogas, jų abiejų susitikimas, jų abiejų kelionė. Bažnyčios mistikai istorijoje žmogaus sielą lygino su nuotaka, kurią Dievas pasirenka pats. Šia prasme galime perskaityti daugybę simbolinių giesmių giesmės interpretacijų, sukurtų Origeno, Šventojo Bernardo, Šventojo Kryžiaus, Jono ir daugelio kitų. Dievas pasirenka žmogų, pasirenka kiekvieną, kad kurtų su juo bendrystę, kurtų santykį. Mene, filosofijoje žmonės teigia, jog renkasi Dievą, ieško savo idealo, ieško absoliuto. Ir iš tiesų labai retas menininkas ar filosofas pripažįsta, jog pirmiausia laukia pirmojo žingsnio iš Dievo. Nors, manau, visi puikiai suprantame, kad įkvėpimas ateina būtent iš jo. Nesvarbu, kaip jį pavadintume. Galėtume savęs klausti, ar nėra vertingiau pačiam ieškoti, nei būti surastam. Atsakymas paprastas. Dievas yra pirmoji visko, kas egzistuoja priežastis. Todėl santykiuose su žmogumi jis turi turėti tokį patį prioritetą. Jis žengia pirmąjį žingsnį. Jis mūsų kūrė, jis įrašė mumyse troškimą jo ieškoti. Jis, galėtume sakyti, atlieka jaunikio vaidmenį nuotakai, mano sielai. Būtent todėl Jėzus sakė apaštalams, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. Tam, kad nebijotume, jog šioje aplinkybėje yra kažkas žeminančio, turime atsižvelgti į dar vieną aplinkybę. Dievas, kaip jau ir sakiau, yra pagrindinė visko, kas egzistuoja priežastis. Šiuolaikinė filosofija pradėjo skirti egzistenciją ir vertę. Tas, kuris suteikia egzistenciją, suteikia gyvybę, tikrai yra pranašesnis už tą, kuris ją gauna. Kaip kad, pavyzdžiui, skulptorius yra absoliutus savo sukurtos skulptūros šeimininkas, taip ir Dievas yra savo kūrinių šeimininkas. Bet kas yra tas, kuris vertina daiktus ar žmonės? Kas jais žavisi? Vaikinas, kuris pradeda žavėtis mergina, išmoksta ją gerbti pirmiausia, mato jos vertę. Taigi bando ją laimėti, patraukti į save. Atrodo neįtikėtina, bet panašus santykis vystosi ir žmogaus bei Dievo santykiuose. Šventieji tikina, kad žmogaus siela Dievo akise turi begalinę vertę. Žmogus Dievui, tu, brolis, sese, esi vertas daugiau nei visa visata. Norėdamas laimėti, tave patraukti, laimėti žmonių sielas. Dievas, Dievo sūnus, tapo žmogumi ir mirė už mus. Jis per visą istoriją stengiasi užkariauti žmogaus širdį, laimėti žmogiškąją meilę. Ir kaip tik dėl šios priežasties žmogus įgyja didžiulę vertę. Todėl Dievas pasirenka žmogų, nes jis jam yra brangus. Sirų rašytojas Pseudo Makarijus žmogaus sielą lygina su kuklios kilmės mergina, kurią karalius pasirenka savo nuotaką ir kuriai siunčia labai brangias dovanas. Tačiau ji tampa jam neištikima, bet užuot jos išsižadėjęs ir bandęs pamiršti, jis toliau jos ieško. Galiausiai jis kenčia ir miršta nuo nusikaltelių, į kurių rankas jį pateko. Taip yra ir su Dievu. Jisai mus išsirinko, jisai mūsų ieško. Mes papuolame iš šio pasaulio pagundų rankas. Ir ar nėra taip, kad Dievas dėl to galiausiai kenčia ir paukoja save tam, kad mes turėtume gyvenimą? Viskas tam, kad susigražintų meilę ir dėkingumą. Ar galima įsivaizduoti ką nors nuostabesnio? Taip kalba šventieji. Šiandien švenčiame šventąjį Kazimierą. Ir jis žinojo būtent, ką reiškia Dievo meilė žmogui. Šventieji žinojo, kad jų kalba buvo simbolinė, tačiau jį išreiškė paslaptingą tikrovę. Jėzus nenaudoja šios kalbos savo mokiniams, tačiau tą pačią tikrovę jis išreiškė pasakymu. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pono ir tarno santykiai rodo pirmojo pranašumą prieš antrąjį. Priešingai, apie draugystę sakoma, kad vienas randa kitą save panašų arba tampa su juo panašus. Mūsų atveju viskas yra būtent taip. Mes nesame Dievo vergai, mes esame jo draugai, jo mylimieji. Jei Dievas būtų tik padaręs žmogų, jo darbas liktų nebaigtas. Todėl istorija prasideda nuo sukūrimo ir baigėsi pašventinimu. Žmogus yra Dievo kviečiamas į šventumą, į gyvenimą su Dievu, jo paties šventume. Mes atrandame save pačius būtent tuomet, kai ieškome Dievo, kai apsigyvename jo širdyje. Šia prasme, mano draugystė su Kristumi padaro mane lygų tam, kuris pasirinko mane savo draugu. Todėl būti Kristaus draugu yra didžiausia laimė, kurią žmogus gali pasiekti gyvenime. Tai visiškai atsiskleis ir mes pilnai tai suprasime tik amžinybėje. Tačiau jau dabar šios laimės ženklus pastebime, kai matome kasdien gaunamas Dievo draugystės dovanas. Tarp jų yra tas, apie kurį kalba Kristus sakydamas: tarnas nežino, ką daro jo šeimininkas, bet aš jums viską apreiškiau. Tikėjimo dovana, Kristaus draugystės dovana padaro mus savo darbo dalininkais, nes esame išrinkti sėdėti šalia jo šlovės soste.
Homiliją sakė vienuolis dominikonas kunigas Jokūbas Marija Goštautas.